Κυρίες και κύριοι, φανκλαπίστες του stand-up, άνθρωποι που σας αρέσει η κωμωδία ή απλά άτομα που θέλετε να σκάσει το χιλάκι σας, μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο του stand-up comedy, ενός κόσμου που διαρκώς μεγαλώνει. Είμαι ο Σαντορής Βαλάρης και καλώς ήρθατε στο...
Ποια γέλασε!
Ο σημερινός συνοδοιπόρος στο ταξίδι αυτό είναι ένας άνθρωπος που κάνει κωμωδία εδώ και παραπάνω από 12 χρόνια. Έχει κάνει τηλεόραση και ίσως έχει μετανιώσει γι' αυτό. Τον αποκαλούνε κύριο Ζούζουνο. Έχει κάνει την τρέλα του επάγγελμα. Στείνει άτομα σε ραντεβού του. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Χριστοφορίδης.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ευγενέστατο. Ευγενέστατο intro.
Και ειλικρινές.
Και ειλικρινές πάρα πολύ σίγουρα.
Χαίρομαι που ήρθες. Ήρθες από Θράκη.
Ήρθα από Θράκη, έκανα δύο παραστάσεις στην Ορεστιάδα και στην Κομωτινή. Mm-hmm. Και τώρα ξεκινάω το «Θα γίνει μαλακία» στο θέατρο Σταθμός.
Πιστεύεις ότι θα γίνει μαλακία που σε κάλεσε σήμερα εδώ?
Ελπίζω να γίνει μεγάλη, μπας και πιάσει τόπο το καινούριο σου επάγγελμα.
Πάμε λίγο από την αρχή. Κάνουμε το ταξίδι μας από την πρώτη μέρα που είπες ότι ναι, εγώ θέλω να γίνω κωμικός. Πες μου, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πάρεις αυτή την απόφαση?
Εντάξει, ξεκίνησα το 8 στις νύχτες κωμωδίας Λουγκίας Ρικάκη. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν, ξέρεις, δεν έχω καμιά super wow ιστορία να αφηγηθώ για αυτό το πράγμα. Απλώς ήταν η φάση που είχα πάρει το πτυχίο μου, τα ηλεκτρονικά, και δεν μπορούσα να βρω δουλειά με τίποτα. Δηλαδή ήταν ζήτημα, πρέπει να βρεις κάτι να κάνεις. Ξεκίνησα, έκανα μια audition στις νύχτες κωμωδίας και από τότε δεν σταμάτησα να το κάνω. Έκανα τα πρώτα χρόνια εκεί πέρα. Δούλευα παράλληλα σαν κινηματογραφιστής, mm-hmm, σε μια εταιρεία παραγωγής. Κάναμε ντοκιμαντέρ για την ΕΡΤ. Σπούδασα σκηνοθεσία κινηματογράφου σαν δεύτερο πτυχίο. Ποτέ δεν είχα αφήσει το stand-up, βέβαια. Και όταν το 12 έκλεισε η εταιρεία, λόγω της κρίσης και αυτό, αποφάσισα να το κάνω τελείως επαγγελματικά και να ασχοληθώ μόνο με αυτό.
Θυμάσαι το πρώτο αστείο που δεν πήγε καλά? Που λες, πω ρε φίλε, εντάξει, έπρεπε να συνεχίσω να είμαι ηλεκτρονικός.
Δεν είπα ποτέ θα ήθελα να είμαι ηλεκτρονικός. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή που ανέβηκα. Εντάξει, το πρώτο πεντάλεπτο που έκανα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δεν γέλασε κανένας.
Τι θυμάσαι από αυτό?
Θυμάμαι μόνο ένα γέλασε ένας έναν αυτοσχεδιασμό που έκανα. Είχα κάνει έναν αυτοσχεδιασμό για κάτι τσόντες, mm-hmm, πολύ basic, και είχε γελάσει ένας πάρα πολύ. Δηλαδή μέσα ήταν 100 άτομα η πρώτη παράσταση και είχε γελάσει ένας πάρα μα πάρα πολύ.
Σε βρήκε μετά, σε επιβράβευσε?
Όχι, όχι τίποτα.
Δηλαδή αν δεν υπήρχε κωμωδία, τι εναλλακτική θα μπορούσες να σκεφτείς?
Αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Νομίζω ότι αυτοί που κάνουμε stand-up είμαστε όλοι πάρα πολύ περίεργα άτομα. Okay. Και ένας λόγος που σαν κοινότητα είμαστε, ξέρεις, παίζουμε πάρα πολλά χρόνια μεταξύ μας και δεν υπάρχουν σοβαρές διενέξεις. Mm-hmm. Κυρίως γιατί καταλαβαίνουμε όλοι πόσο περίεργος είναι ο άλλος. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ περίεργοι άνθρωποι όλοι. Σχεδόν τελείως μη λειτουργικοί έξω από αυτό. Οι κοινωνικές μας επαφές είναι δύσκολες, οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους είναι δύσκολες. Και αν δεν κάναμε αυτή τη δουλειά θα ήμασταν πάρα πολύ μόνοι. Σαν άνθρωποι, ξέρεις, mm-hmm, όσο βαρύ και αν ακούγεται αυτό. Και κανένας από τους κωμικούς δεν μπορεί να σκεφτεί τη ζωή του χωρίς αυτό.
Ο πιο περίεργος κωμικός που έχει σκεφτεί, που σου έρχεται τώρα στο μυαλό, ποιος είναι? Που λες, πω ρε φίλε, εντάξει, παρέμει περίεργος.
Ο Γούντι Άλεν, ρε εσύ. Έχει παντρευτεί την κόρη του. Πιο fucked up πεθαίνεις. Η κωμωδία, έλεγε ο Φρόιντ, ότι είναι μια ιδιότητα που συναντά σε πολύ κεντρικούς ανθρώπους. Δεν μπορεί, λέει, να βρει το σπόρο που είναι κάποιος αστείος. Αλλά σίγουρα όλοι αυτοί που έχουν αυτή την ανθρώπινη ιδιότητα είναι πάρα πολύ κεντρικοί και νομίζω είχε πάρα πολύ δίκιο. Για πολλά χρόνια, ας πούμε, πίστευα ότι είμαι πολύ normal άνθρωπος. Και τελικά δεν είμαι και πάρα πολύ.
Πάντως και στις παραστάσεις σου παίζεις πολύ και με Φρόιντ και με ψυχολογία λίγο.
Μ' αρέσουν οι σχέσεις των, mm-hmm, ανθρώπων, όλων των ειδών, εντάξει, από τις ερωτικές μέχρι τις διαπροσωπικές, τις οικογενειακές, τις φιλικές.
Δεν περνάω πάρα πολύ καλά στη σχέση μου, αλλά δυσκολεύομαι να χωρίσω, έτσι, γιατί έχω πάρα πολύ καλό σεξ με την κοπέλα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να χωρίσεις από μια σχέση όταν έχεις πάρα πολύ καλό σεξ, έτσι δεν είναι? Γιατί το καλό σεξ μπερδεύει λίγο τα πράγματα, μπερδεύει λίγο τα συναισθήματα. Μπορεί να πλακώνεσαι όλη μέρα, άντε γαμίσω εσύ, να βλέπεις, κάνεις σεξάρα το βράδυ και είσαι πω, αγαπιόμαστε. Γαμιόμαστε σαν τα κουνέλια, παίζει έρωτας εδώ. Ξυπνάς το πρωί, την κοιτάς και είσαι πω, θα τη σκοτώσω μαλάκα, θα τη σκοτώσω έτσι και μιλήσει, την έχω πνίξει τώρα.
Σε επόμενο κείμενό σου έχεις σκεφτεί τι θα μιλήσεις? Κάποιο βίωμα τώρα τελευταία που πέρασες?
Γράφω κάποια κείμενα τώρα, είναι η αλήθεια. Γράφω ένα κείμενο για τη Μάγδα Φίσα.
Okay.
Γράφω ένα κείμενο ότι δεν μου αρέσει να κάνω σεξ με καθρέφτες στο δωμάτιο.
Ωραία.
Και έχω γράψει πολλά ακόμα, δηλαδή τα οποία τα έχω ψηλοδοκιμάσει, ξέρεις, ότι δεν μου αρέσουν οι blockbuster Αμερικανιές.
Οκ. Okay. Από τη Μάγδα Φίσα τι αστείο βγαίνει?
Η Μάγδα Φίσα είναι μια πολύ σπουδαία γυναίκα.
Ναι, συμφωνώ.
Και ο λόγος που την κάνει σπουδαία μάνα είναι ότι δέχτηκε τη θυσία του παιδιού της.
Okay.
Η Ελληνίδα μάνα, αυτό είναι το αστείο, πώς θα αντιδρούσε η δικιά μου μητέρα αν με είχαν σκοτώσει φασίστες. Που είναι η αγνή τυπική Ελληνίδα μάνα, που δεν σέβεται τις επιλογές του παιδιού της. Ότι δηλαδή είμαι 40 χρονών ανήπαντρος, χωρίς παιδιά, δεν θα φταίγε ο Ρουπακιάς, θα φταίγα εγώ. Που δεν γύρισα αβέρια. Δηλαδή, αυτό είναι το αστείο κόνσεπτ. Okay.
Και πώς γυρνάει και πάει σε καθρέφτες μετά με σεξ?
Δεν λέω ότι είναι αμέσως μετά αυτό. Έχεις είναι μέσα στο... Ναι.
Για πες μου για Βέρεια. Έχεις κάνει στην πατρίδα σου stand-up?
Έχω κάνει stand-up στη Βέρεια. Πέρσι έκανα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, που είναι μια από τις καλύτερες βιβλιοθήκες στην Ευρώπη. Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Δεν είναι λίγο αμήχανο να χειροκροτήσει ή να γελάει σε Δημοτική Βιβλιοθήκη?
Όχι, έχουν ένα ειδικό χώρο πάνω. Δεν ήμουν εγώ και τα βιβλία. Το οποίο πήγε εξαιρετικά. Εντάξει, η Βέρεια είναι μια συντηρητική πόλη, είναι μια μικρή πόλη. Αλλά it's okay. Δηλαδή, ήρθε ο πατέρας μου, ήρθαν οι φίλοι μου, η μάνα μου δεν ήρθε. Αρνείται φοβερά.
Γιατί
αρνείται, αρνείται φοβερά. Υπάρχουν δύο λόγοι που δεν έρχεται η μάνα μου. Ο πρώτος είναι πολύ επιφανειακός, ότι αρνείται να συμμετάσχει σε αυτό το πράγμα που δεν θεωρεί καν επάγγελμα. Θεωρεί ότι εγώ το παίζω πάντα νέος και τέτοια. Και ο άλλος, ο βαθύτερος λόγος είναι ότι επειδή είμαι το πρώτο παιδί, έχω μια συμβιωτική σχέση με τη μάνα μου. Συμβιωτικές είναι οι σχέσεις αυτές που ταυτίζονται συναισθήματα χωρίς λόγο. Δηλαδή, κλαίει η μάνα, κλαίει και το παιδί. Κλαίει το παιδί, κλαίει και η μάνα. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να αντέξει πολύ εύκολα η μητέρα μου όλα τα ρίσκα που αναλαμβάνω στη ζωή μου. Δηλαδή δεν μπορεί να αντέξει το ρίσκο ότι έχω μια ανασφαλή δουλειά. Δεν μπορεί να αντέξει το ρίσκο ότι είμαι 38 χρονών και δεν έχω παντρευτεί και δεν έχω κάνει παιδιά. Όλα αυτά τα ρίσκα δεν μπορεί να τα αντέξει. Δεν θεωρώ ότι πρέπει οι γονείς να είναι τόσο κοντά στα παιδιά τους. Αλλά όταν ξέρεις, η μάνα μου είναι 70 χρονών, ας πούμε. Δηλαδή έχει μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. It is what it is.
Παράπονα έχεις από το πώς σε μεγάλωσαν οι γονείς σου?
Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει παράπονα από τους γονείς του. Και δεν υπάρχει γονιός που να μην ήθελε τα παιδιά του να κάνουν κάτι. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Δεν αξίζει πολύ κουβέντα να πεις τι θα ήθελα να έχουν κάνει οι γονείς μου ή τι θα ήθελαν τα παιδιά μου να έχουν κάνει. Γι' αυτό οι άνθρωποι, ναι, κάνουν παιδιά, γιατί η ζωή είναι, ξέρεις, εξελίσσεται. Το παιδί μου θα είναι πολύ διαφορετικό από μένα. Αυτό είναι εγωιτευτικό.
Θα ήθελα να κάνεις παιδί?
Ναι, πάρα πολύ θα ήθελα να κάνω παιδιά. Θα ήθελα να κάνω παιδιά, αλλά δεν είμαι πολύ φυσιολογικός.
Όταν η μαμά σου σε είδε στην τηλεόραση, τι, δεν ήταν αυτό η χαρά της μάνας που λέει το παιδί μου?
Όχι, πρόσεξε να δεις τώρα, η μητέρα μου είναι, πώς να σου πω, είναι μια συντηρητική γυναίκα που έχει μεγαλώσει σε χωριό, πιστεύει ότι ο ρόλος των ανθρώπων στη γη είναι να κάνουν παιδιά. Είναι πολύ, πολύ οριοθετημένη η σκέψη της. Έτσι έχει μεγαλώσει.
Δηλαδή όταν κάνεις παιδί θα έρχεται σε στάντα παραστάσεις?
Δεν με απασχολεί τι θα κάνει.
Ο πατέρας έρχεται να σε βλέπει?
Του πατέρα μου, ναι, του αρέσει πολύ. Ο πατέρας μου μεγάλωσε σε ένα σπίτι που ήταν, ας πούμε, ο παππούς μου έγραφε ποίηση. Ο πατέρας του.
Άρα κατάλαβε, λες, ότι το θεωρεί τέχνη.
Έχει ένα σεβασμό για τους καλλιτέχνες ο πατέρας μου. Και ο παππούς μου είχε ο πατέρας του. Είχε ένα σεβασμό και ένα θαυμασμό για τους καλλιτέχνες. Και όταν ήμουν μικρός, ας πούμε, ο παππούς ο Δημήτρης με πήγαινε παγοδρομίες, με πήγαινε στην πινακοθήκη. Πράγματα που βαριόμουν φρικτά, γιατί ήμουν ένα 6χρονο, 7χρονο παιδί και δεν καταλάβαινα τώρα τον κομμουνιστή παππού που μου μάθαινε σκάκι και με πήγαινε να δω ρώσικα μπαλέτα και τέτοια.
Έχει όμως κάτι, ρε παιδί μου, από το DNA που να λες ότι ήταν ποιητής ο παππούς, γράφεις κείμενα.
Υπάρχει κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον.
Ακού.
Το ενδιαφέρον είναι ότι το επίθετο της μάνας μου είναι Ντάρλα Κώστα. Η μάνα μου είναι Βλάχα. Ντάρλας στα βλάχικα είναι ο κωμικός. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και ο πατέρας της μάνας μου είχε πάρα πολύ χιούμορ. Μου είχε πει η γιαγιά μου ότι πήγε να λέει στο καφενείο και γελούσαν όλοι. Πώς δεν γελούσε, λέει, αυτός με αυτά που έλεγε. Αυτό είχε κάνει τη γιαγιά μου εντύπωση, ότι γελάνε όλοι στο καφενείο με τα αστεία του παππού, αλλά δεν γελάει ο ίδιος. Άκου, λέει, τώρα πώς γίνεται να μην γελάει ο ίδιος με αυτά που λέει.
Και είχε και κοινό, ε.
Ναι, ο παππούς ήταν μεγάλο ψώνιο, ο Στέργιος, ο Βλάχος. Άμα δεν ήταν πολύς κόσμος, ας πούμε, δεν έκανε πράγματα. Ήταν μεγάλη ψωνάρα.
Α, ναι.
Καλά.
Θυμάσαι κανένα αστείο πολύ και λες Χριστέ μου, τι λέει αυτός ο
παππούς. Ναι, βάρβαρος ήταν ο παππούς. Τι αστείο. Παππούς ήταν μια κτηνάρα ήταν. Τι λες τώρα.
Όταν σε είδε η μαμά σου τηλεόραση, να το πούμε.
Ναι, αμέ.
Λόγω TV's, Κατερίνα Καινούργιο, Α.
Ναι, με την Κατερίνα Καινούργιο στον Α.
Πώς ήταν.
Εντάξει, δεν ήταν πολύ ευχάριστη εμπειρία για μένα, αλλά ήταν πολύ παιδαγωγική εμπειρία.
Ναι.
Δεν ήμουνα με ανθρώπους που καταλαβαίνανε πολύ εύκολα το τι θα ήθελα να κάνω και μάλλον δεν ήξεραν και αυτοί πολύ καλά. Γιατί ξέρεις, οι εκπομπές στην τηλεόραση ξεκινάνε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ειδικά όλες αυτές, και συνήθως παίρνουν τη μορφή της πιο δυνατής φιγούρας που ήταν η Κατερίνα Καινούριου. Οπότε η αισθητική της ήταν το point of reference ολόκληρης της εκπομπής και εμείς ήμασταν, ξέρω εγώ, ήταν μπακέρα στο χασίσι, ξέρω εγώ.
Ναι,
δεν έχει νόημα.
Άρα δεν θεωρείς βήμα, γιατί λένε, ας πούμε, πολύ κομικοί ότι πρέπει το stand-up να μπει όπως στην Αμερική, να μπουν stand-up-άδες στην τηλεόραση. Δεν θεωρείς μεγάλο βήμα ότι να μπήκαν δύο κομικοί, εσύ και ο Βαγιάτας.
Δεν υπάρχει αυτό. Η κωμωδία στην Ελλάδα είναι το stand-up. Η κωμωδία είναι πολύ παλιό θέμα, αλλά το stand-up είναι κάτι καινούριο. Κανένας δεν πρόκειται να εμπιστευτεί κάποιον stand-up κωμικό.
Ναι.
Και είναι, ξέρεις, κάπως λογικό. Δηλαδή, ζεις σε μια χώρα με πολύ μικρή αγορά που πρέπει να έχει κέρδος αυτός που κάνει κάτι. Όποιος το κάνει, μπράβο του, αλλά δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, συζητούσαμε, ας πούμε, με τον Λάμπρο το Φυσφή και έκανε τις βραδινές ιστορίες τώρα στην Κοσμοτέ. Και μου λέει πόσες μάχες έδωσε με το κανάλι να μην έρθουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν από παιχνίδια, reality, και να έρθουν άνθρωποι που γι' αυτόν είχαν ένα ενδιαφέρον.
Ναι.
Λοιπόν, αυτή τη μάχη δεν μπορείς να τη δίνεις πάντα.
Αν ερχόταν, ας πούμε, ένας καναλάρχης, σου έλεγα, έλα εδώ Δημήτρη, κάνω ό,τι θες, με ό,τι λεφτά θες, με όποιον θες. Θα έκανες κάτι, εσύ κάτι.
Τι είναι αυτά που
λέω εγώ τώρα.
Όχι, προτιμώ να ασχοληθώ με πώς θα γράψω την καινούργια μου παράσταση και πώς θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη και πώς θα εξελιχθεί η κωμωδία μου, παρά να ασχολούμαι τώρα με αυτές τις ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν στο μυαλό σου καν αυτά. Να έρθει τώρα ποιος, ο Κοντομινάς, και να μου πει τι, πάρε 50 εκατομμύρια και κάνω ό,τι θες. Ενώ όχι, δεν. Αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι θες να ρωτήσεις, αν θα με ενδιέφερε κάτι στο εύρος της κωμωδίας, θα ήταν να κάνω, ξέρεις, μια σειρά, να κάνω μια ταινία. Αυτά.
Μετά από αυτά που είπες για τηλεόραση, πιστεύεις θα βρεις άτομο να σου τέτοιο το σενάριο?
Αν είμαι ένας καλός κωμικός και αν το κοινό αποδείξει ότι είμαι ένας καλός κωμικός και έχει νόημα να κάνω κωμωδία, μέχρι στιγμής πάω καλά. Που σημαίνει, okay, κάνω τη δουλειά μου. Θα είναι πολύ βλάκες αν δεν με εμπιστευτούν κάποτε. Αν δεν εμπιστευτούν ένα καλό κωμικό.
Okay.
Αν η ιστορία δείξει ότι δεν είχα να πω και κάτι, θα ήταν πάρα πολύ έξυπνοι που δεν με εμπιστεύτηκαν κάτι. Οπότε δεν ανησυχώ ιδιαίτερα.
Πιστεύεις το stand-up έχει φτάσει στο πικ του, έχει πολύ να δείξει ακόμα? Πέρασε μια καλή δεκαετία για το stand-up, το έμαθε ο κόσμος.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Βγήκαν πολύ καλοί κωμικοί, γράφτηκαν πολύ ωραία beat, πολύ ωραία αστεία. Δεν θα σταματήσει. Όσο γράφονται αστεία και βγαίνουν κωμικοί, δεν θα σταματήσει αυτό.
Mm-hmm.
Και θα δεις και πολύ ωραία πράγματα, ξέρεις, από τα παιδιά που έρχονται.
Διαρκώς και περισσότερο.
Βέβαια, ναι, δεν σταματάει. Τώρα ήταν να αρχίσει.
Ναι. Τι διαφέρει η εποχή της Λουκίας Ρικάκη από το σημερινό?
Ο καπιταλισμός, νομίζω. Δηλαδή, η Λουκία Ρικάκη είχε μαζέψει εξαιρετικά ταλαντούχα άτομα, αλλά ήταν ιδρυματοποιημένα. Δηλαδή, ήταν νύχτες κωμωδίας, εκεί έγραφε σαν δημόσιος υπάλληλος, πληρωνόσουν σαν δημόσιος υπάλληλος, ανεξάρτητα από το τι άτομα ερχόντουσαν. Όταν βγήκε στην αγορά αυτό το πράγμα, όταν μας κάλεσε η ίδια η αγορά να γράψουμε αστεία καλύτερα, να απευθυνθούμε σε πάρα πολύ κόσμο, να δημιουργήσουμε με περισσότερη ένταση, τότε βγήκαν και πιο ωραία αστεία. Οι κωμικοί μεγαλώσανε, οι κωμικοί οριμάσανε πάνω στη σκηνή, γραφτήκαν αστεία τα οποία ήταν για τον κόσμο και όχι σαν ένα θεατρικό act.
Επειδή λες για καπιταλισμό, πολιτική σάτρα κάνεις, προσπαθείς να κάνεις?
Όχι, καθόλου.
Τίποτα.
Με ενδιαφέρουν τα φαινόμενα, δεν με ενδιαφέρουν.
Okay.
Και είναι και πολύ κανιβαλισμένη η πολιτική σάτιρα στην Ελλάδα. Πώς, ας πούμε, να κορυδέψεις, ας πούμε, το Μητσοτάκη ή το Θοδωράκη. Πώς να τον κορυδέψεις? Και η πολιτική σάτιρα είναι κάτι το οποίο γίνεται πάντα, ξέρω εγώ, από τη δεκαετία του 50 υπήρχε πολιτική σάτιρα.
Ναι.
Από τη δεκαετία του 40.
Ναι.
Έβγαινε, ας πούμε, ο Γιονάκης μαζί με το Ρίζο και το Φωτόπουλο και κάνανε 10 λεπτά αυτοσχεδιασμό για τις αποφάσεις ΕΡΕ. Πάντα. Και ο Πανούσης το ίδιο και ο Χάρη Κλίν το ίδιο. Δηλαδή, νομίζω ότι χρειάζεται η ελληνική κωμωδία λίγο ένα πιο.
Και αυτό που κάνει ο Μπαρμπαγιάννης, νομίζω έχει κάποιο. Έχει το κοινό του, βέβαια. Του Τσολιά.
Α, οκ. Okay. Εντάξει, τώρα αυτή είναι στρατευμένη. Είναι, ξέρεις.
Στρατευμένη τέχνη.
Ναι, ναι, δηλαδή ρε παιδί μου είναι πανουσικοί, έχουν μεγαλώσει με συγκεκριμένα πράγματα. Είναι, βέβαια, εντάξει, είναι έξυπνοι, είναι καλλιεργημένοι, είναι κουκουέδες που σημαίνει ότι. Mm-hmm. Θα βοηθάει να είσαι κουκουέ στην τέχνη. Λες τα πάντα, όχι, δεν.
Άμα γελάσει Χρυσαυγίτης, μαστείο σου θα σε ενοχλήσει.
Και οι Χρυσαυγίτες είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι, είναι μέρος της κοινωνίας κι αυτοί. Είναι μιας πολύ βίαιης κοινωνίας. Είναι ένα κομμάτι μιας συντηρητικής, ακραίας, βίαιης, δολοφονικής τάσης της κοινωνίας, που δεν θέλω να έχω σχέση προφανώς μαζί τους, αλλά είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας.
Γιατί ξέρετε, εγώ τη Χρυσή Αυγή δεν τη μισώ. Τη φοβάμαι. Έχει σκάσει τύπος με ρόπαλο, ξυρισμένο κεφάλι μπροστά από το σπίτι και μου κάνει φιλαράκι. Είσαι Έλληνας, ρε μαλάκα! Φιλαράκι, και να μην ήμουν Έλληνας μόλις έγινα, ε!
Προσωπικές σου στιγμές μοιράζεσαι, γιατί θυμάμαι ότι έχεις πει κάποια πράγματα για κατάθλιψη, ότι έχεις περάσει.
Ναι, έχω διαγνωσμένη κατάθλιψη και γενικευμένη αγχώδη διαταραχή. Είμαι σε αγωγή 2 χρόνια και μια χαρά.
Κάνεις αστιάκια με αυτό?
Ναι.
Είναι θέμα σαν αντίδοτο?
Όχι. Δεν είναι.
Καθαρά για χιούμορ, ας πούμε.
Ναι, να παρατηρώ κάτι και ναι, είναι αστείο.
Γιατί βλέπω εδώ που έχεις γράψει κάτι στο Προβοκατέρ που έγραφες άρθρα και λες: γεννήθηκα στη Βέρεια το 82 όταν το δάκρυ του φεγγαριού ενώνεται με το πυρόξανθο του ήλιου. Θα ήθελα να φύγω με ένα φιλί και να ξεστρατήσω σε ένα όνειρο. Τα αντικαταληπτικά φέρνουν διάρειες. Ισχύει αυτό?
Επειδή είναι πολύ βαριά χάπια τα αντικαταληπτικά, πάντα στην αρχή, μέχρι να στρώσει λίγο ο οργανισμός σου, έχει κάποιες παρενέργειες. Και εμένα είχαν διάρειες φουλ.
Με τους φόβους σου?
Θα πάω καλύτερα τώρα λίγο. Δηλαδή τα αντικαταθλιπτικά μειώνουν τις ακραίες συμπεριφορές. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν είσαι ένας άνθρωπος που έχει πολύ έντονους φόβους και πολύ έντονα άγχη, πολύ έντονα βυθίσματα ψυχολογικά, τα αντικαταθλιπτικά, οι σερωτονίνες κάπως σε συνεφέρουν. Δηλαδή τα παίρνεις τα πράγματα λίγο πιο ψύχρεμα, που είναι πολύ βοηθητικό.
Βέβαια, ίσως θέλει ότι πάσχω από κατάθλιψη. Πάσχω από κατάθλιψη. Γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και κότσι έχω και το κότσι με τρόμαξε, να σας πω, ναι. Γι' αυτό έπαθα κατάθλιψη, για το κότσι.
Θες να μιλήσουμε για πολιτική ορθότητα?
Ναι, ναι.
Πιστεύεις ότι επηρεάζει λίγο τα κείμενα των κωμικών πλέον?
Μπα, καθόλου. Νομίζω ότι είναι...
Louis C.K.
Δεν έχει να κάνει η πολιτική ορθότητα με τον Louis C.K. Κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Δεν έχει να κάνει το political correctness με κάτι τέτοιο. Είναι κάτι έξω από το την τέχνη του.
Ναι. Αν, ας πούμε, θα έλεγε αστεία για βιασμούς, θα ήταν κομπλέ?
Όχι, αλλά δεν θα ήταν κομπλέ και δικαίως δεν θα ήταν κομπλέ, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς πολύ εύκολα να απαντήσεις. Δηλαδή, εξαρτάται με τι θεωρείς political correct. Δηλαδή, ας πούμε, αν έρθει και σου πει κάποιος μπορείς να κάνεις αστεία για την εκκλησία και για τη θρησκεία, θα πεις ναι, εννοείται. Αν σου πει μπορείς να κάνεις κωμωδία για μειοψηφίες και άτομα τα οποία συστηματικά κακοποιούνται από το δημόσιο λόγο, παραδείγματος χάρη τα τρανς άτομα, τους ομοφιλόφιλους, όχι, δεν μπορείς. Οπότε το θέμα είναι λίγο περίεργο. Δεν είναι μία εύκολη απάντηση. Προσπαθώ να κάνω χιούμορ με τη διαφορετικότητα, μ' αρέσει, αλλά όχι σε ένα κακοποιητικό επίπεδο.
Ένα τέτοιο αστείο που άκουσες τώρα τελευταία και σε χάλασε πολύ, να είναι σεξιστικό, ρατσιστικό, που λες τι να με τη γελάω?
Όχι, εμένα μου αρέσουν αυτά, γελάω. Δηλαδή, μπορεί να μην τα κάνω, αλλά γελάω με αυτά, με τα σεξιστικά, με τα ρατσιστικά.
Γελάς και με Σεφερλή, ας πούμε?
Ναι, full.
Όντως?
Ναι. Σεφερλής είναι ένας κωμικός ο οποίος δεν είναι. Είναι από τους μεγαλύτερους κωμικούς στην Ελλάδα.
Λοιπόν, και έλεγα για αυτή την τελευταία μου σχέση, ξέρετε, μου τις πάνε πάρα πολύ μακροχρόνιες σχέσεις. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι ο άντρας δεν πρέπει να κάνει σχέση παραπάνω από ένα χρόνο. Γιατί χάνει το αντρισμός. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Χάνει το αντρισμός. Γιατί στην αρχή, ξέρετε, όταν τα φτιάχνεις με μια γκόμενα, είσαι άντρας, η γκόμενα σε σέβεται. Ξεκόλα, μην το μαζεύεις κουμάντο, κάνε σπίτι σου εδώ, είναι σπίτι, μην μαζεύεις την πέτσα. Παπ. Απλός, απέριτος, δωρικός. Χομπίστα. Και μετά από 3 χρόνια σχέσεις, όχι δεν σε σέβεται, όχι δεν είσαι άντρας, δεν έχεις καν φίλο. Είσαι τσουζουζουν. Που η γκόμενα δεν βλέπει ένα τύπο ψηλό με μουσια, βλέπει ένα τύπο ψηλό με 2 τεράστια στερά εδώ που είναι ζουζουζουν. Και ό,τι και να κάνεις, δεν σου κάνει τσουζουζουν, είσαι εσύ, Χριστέ μου.
Για κύριο Ζούζουνο, Είδες πώς το κάνω εδώ.
Με λέγε μια γκόμενά μου.
Για πες μου πώς σε βλέπουν στον δρόμο και σε λένε κύριο Ζουζουνό.
Έρχονται σε παραστάσεις και με λένε κύριο Ζουζουνό.
Κάνεις παράσεις και φωνάζουν ε, κύριο Ζουζουνό.
Όχι, εντάξει, παιδί μου, αλλά.
Υπάρχουν τέτοια δηλαδή. Έχεις κάνει παράσεις και σκούζει ένας από κάτω. Και...
Όχι, αλλά μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση πόσα ζευγαράκια έρχονται. Και άντρες με λυπημένο βλέμμα, ξέρεις ότι. Και είμαι κι εγώ ένας κύριο Ζουζουνό και η κοπέλα μου φωνάζει έτσι. Και είναι αυτό το ξέρεις ότι. Οκ, okay, ρε παιδί μου, δεν. Δεν θέλω και πολύ να το παραδεχτώ. Λέει, η κοπέλα έχει ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Και λέει, ναι, και, ναι είναι κι αυτός έτσι. Και εσένα σε φωνάζει η κοπέλα σου κάπως.
Ναι, με φωνάζει.
Πώς.
Αλλά όχι σου ζούμε.
Πώς.
Μπίσμπο. Δεν είναι χάλια.
Με φωνάζει μπίσμπο.
Είναι ένα συνδυασμός κάτι σαν μπιζέλι και μωρό και όλα μαζί τα χάλια.
Πω πω μαλάκα είσαι πολύ μπίσμπο ρε.
Είσαι σαν μπίσμπο.
Είσαι σαν χνουδωτό αρκουδάκι.
Δεν θέλω να.
Δεν είναι λίγο.
Δεν θέλω το μισάρι να ακούσουν podcast Χριστοφορίδη και να με βρίσκουν και να με λένε μπίσμπο.
Όλοι εδώ τώρα στο γραφείο θα σε φωνάζουν μπίσμπο να ξέρεις.
Παρετούμε τώρα.
Δεν νομίζω ότι θα παρετούμε. Δεν θα σε αφήσει κανένα. Και ο κύριο ηχολήπτη. Εσένα τι σε λένε.
Λίνο.
Α, δεν είμαι μόνο εγώ.
Λίνο. Αυτό, Μορουλίνο. Στάνταρ από το Μορουλίνο. Στάνταρ είναι από το Μορουλίνο. Εξαιρετικό και το Λίνο. Το αγοράζω και το Λίνο.
Είναι Ιταλός ποδοσφαιριστής, δεν είναι ο Λίνο.
Όχι, Λίνο. Τέλειο, τέλειο το Λίνο.
Δηλαδή εσύ χαίρεσαι που σε βρίσκουν στο δρόμο και σε λένε Ζουζούνι. Δεν είναι πολύ ενοχλητικό, ιδίως ζήτα αρχικά.
Όχι, δεν με ενοχλεί. Νομίζω μου αρέσει.
Μικράζεις ρε φίλε, εντάξει.
Εντάξει, ρε φίλε, με Ζουζούνι. Εγώ το έβγαλα στον κόσμο, το αποδέχτηκα μέσα μου.
Το
δηλαδή, εγώ αποδέχτηκα ότι είμαι κύριο Ζούζουνος. Το λέω, είμαι κύριο Ζούζουνος. Είναι κάτι το οποίο δεν το παλεύεις, νομίζω. Είναι μέσα μας λίγο. Δεν είμαι φαν τη Ζουζουνιάς. Δεν είμαι ότι ζουζουνίζω πολύ. Αλλά το σέβομαι. Το καταλαβαίνω δηλαδή γιατί έχει ανάγκη η γυναίκα να σε κάνει λίγο πιο cute.
Λοιπόν, άκου. Τρία άσχημα σχόλια που βρήκα για σένα, επειδή δεν έπαιξε καλή μπάλα.
Okay.
Στο YouTube.
Okay.
Σε ένα βίντεο που λες για straight άντρες. Mm-hmm. Απαντάει ένας, δηλαδή εσύ είσαι straight.
Ναι, straight είμαι. Βέβαια, οι φαντασιώσεις μου είναι bi. Δηλαδή, έχω φαντασιώσεις και ο ψυχιατρός μου λέει ότι είναι πολύ φυσιολογικό. Mm-hmm. Και ότι,
είναι φυσιολογικό.
Ναι, είναι πολύ φυσιολογικό και να δοκιμάσει με άντρα, μα σου βγει έτσι κάτι πολύ έντονο. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω κάτι, ξέρεις, δεν έχω συναντήσει άντρα που να έχω πάθει σοκ.
Είναι φοβερά, έχετε νιώσει ποτέ ότι οι άντρες μαζεύονται, όταν μαζεύονται πάρα πολύ μαζί, απενεχοποιεί ο ένας την βλακεία του άλλου? Είναι λες και με αυτό συνδέονται. Είσαι βλάκας? Είμαι και εγώ βλάκας, ρε φίλε. Πάμε να κάνουμε μαζί βλακίες. Ένας άντρας όταν είναι μόνος του σκέφτεται βλακίες. Όταν είναι με άλλους άντρες μαζί, τις βλακίες αυτές τις κάνει πράξη. Είσαι άντρας μόνος στο μπαλκόνι, καπνίζεις και σκέφτεσαι. Τώρα κατουρίσω από εδώ, είναι καφρίλα, μαλάκα. Πας την άλλη μέρα σε ένα πάρτι, σκάει ο φίλος μεθυσμένος, πάρα κατουρίσω από το μπαλκόνι. Πω, είσαι δύο φίλοι, εννοείται, φίλε. Πάνε όλοι οι 345 άντρες στο μπαλκόνι, μεγάλε πόξ.
Το μεγάλε ΠΑΟΚ. Okay. Μεγάλε ΠΑΟΚ δύναμή σου. Είσαι ΠΑΟΚτζής αρχικά.
Όχι, όχι. Είμαι Ολυμπιακός.
Δύσκολο. Βέρεια.
Βέρεια, Ολυμπιακός. Εντάξει, έτσι μεγάλο. Σαν... Έτσι έχει ραφτεί το ύφασμα. Έτσι έχει ραφτεί το ύφασμα. Μην ρωτάς παραπάνω. Είναι δύσκολο να είσαι Ολυμπιακός στη Μακεδονία.
Και πού το. Ρε παιδί μου, για να γίνει αστείο το μεγάλε ΠΑΟΚ. Πώς σου ήρθε να το πεις, πώς σου ήρθε η έμπνευση.
Κοίταξε, είναι όλο.
Γιατί είναι αντίστοιχο ο κύριο Ζούζουνο. Είναι, ας πούμε, ατάκα.
Σοβαρά, λένε είναι. Για το μεγάλο ΠΑΟΚ.
Ναι, είναι και το είχαν και sequel, νομίζω, στην παράσταση ξαναλές.
Ναι, ναι. Σε άκυρο
σημείο.
Ναι, άκυρο σημείο. Δεν ξέρω, μου βγήκε. Έλεγα για τους άντρες ότι είναι οπαδοί, είναι ζώα.
Ναι.
Και ένα από τα πρώτα συνθήματα που μου ήρθε ήταν αυτό, το μεγάλο ΠΑΟΚ. Όταν έγραφα το κείμενο για τους άντρες ότι είναι. Μάτσο χωρίς σκέψη και πρέπει να είναι συνέχεια σκληρή, σκέφτηκα ότι αυτή η αισθητική είναι η αισθητική του οπαδού. Η αισθητική του μάτσο άντρα που γαμάει μανούλες στο γήπεδο, που είναι, δείχνει ξύλο στους αντίπαλους. Εκεί εντάσσεται το μεγάλο ΠΑΟΚ.
Υπάρχει ένα αστείο που το έχει πει, ρε παιδί μου, και σε κάνει να νιώθει ωραία που το έπαιζε. Λες, πω, ρε φίλε, τι έχω πει εκεί πέρα. Και να το έχει φιλμάρει κιόλας για να πει πω γράφεται τίποτα.
Όχι, όχι. Δεν σκέφτομαι έτσι καθόλου.
Τα αδέσποτα σανσέρ.
Δηλαδή, άμα σας πω, φοβάμαι τα σανσέρ. Και εσείς θα τα υπερασπιστείτε. Ναι, Δημήτρη, δεν σου κάνα κάτι τα σανσέρ. Πάνω κάτω πάνε και έχουν και κουμπάκια. Δημήτρη, εγώ κάθε καλοκαίρι βγάζω και ένα μπολάκι με γράσο. Για τα αδέσποτα σανσέρ.
Αυτό μου αρέσει σαν αστείο, μου αρέσει σαν κείμενο. Δεν είναι ότι νιώθω περήφανος για κάτι που έχω πει. Νιώθω περήφανος όταν γράφω ένα καλό αστείο και γελάει ο κόσμος. Mm. Νιώθω
το
πάρα
τελευταίο
πολύ
αστείο
που έγραψα.
Που να το έγραψε να πήγε καλά και να το θυμάσαι τώρα μου το πεις.
Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να το πω αυτό τώρα.
Μα τι είναι, τετράλεπτο.
Τρία άτομα εδώ να κάνω.
Να βάλουμε στήρα, να καλέσουμε άλλους.
Όχι, δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι τέτοιο, ας πούμε.
Δεν υπήρχαν παραστάσεις που να είναι τρία άτομα, ας πούμε. Ποτέ δεν είναι.
Πώς, βέβαια. Δύο άτομα.
Τι δύο άτομα, εσύ και ο μπάρμαν.
Όχι, δύο άτομα κοινό παίξαμε πέρσι. Πέρσι τον Δεκέμβρη. Έκανα μία παράσταση στη Διδότου και ήταν δύο άτομα. Mm. Ήρθανε μόνο δύο άτομα. Μου είπανε, ξέρω εγώ, θες να το ακυρώσεις. Λέω, όχι, έχουν έρθει δύο άτομα, θα παίξουμε για δύο άτομα.
Αυτοί τώρα θα έπρεπε να γελάνε αναγκαστικά σε κάθε αστείο για να μην φανεί άβολο.
Όχι.
Ήταν cool.
Όχι. Ελπίζω να φάνηκε cool, ναι. Δηλαδή προσπάθησα να το κάνω, ήμουν εγώ με έναν συνάδελφο ακόμα. Και προσπαθήσαμε να το κάνουμε.
Α, δύο άτομα.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω.
Ένας κωμικός για κάθε άτομο.
Ένας κωμικός για κάθε άτομο, ναι.
Πώς οριοθετείς το stand-up, δηλαδή κάνε μια ανασκόπηση από το stand-up, πώς ξεκινάει και πώς τελειώνει, που είμαστε τώρα. Πέντε σταθμούς βασικούς του stand-up comedy στην Ελλάδα.
Εντάξει, σίγουρα υπάρχει η Νύχτες Κωμωδίας, η Δρικάκη. Το πρώτο φεστιβάλ από το Πολύτοπο Τέχνης που βγήκανε οι πρώτοι κωμικοί, ας πούμε, από εκεί βγήκε ο Βηρώνας Αθεδωρόπουλος, ο Αλέξανδρος Τιτκόφ ήταν νικητής, έπαιξα εγώ μαζί με το Θωμά τον Τζαλαπάτη και γίναμε πρώτη ομάδα. Όταν ήρθανε στην Ελλάδα μόνιμα η Κατερίνα Ιβρανά με το Λάμπρο Φυσφή και άρχισε όλο αυτό και το κάναμε λίγο πιο επαγγελματικό. Αυτά δεν...
Δεν μου απάντησες, άμα δεν υπήρχε κωμωδία, άμα δεν υπήρχε το stand-up, τι άλλο θα έκανες? Τι θα μπορούσε να κάνεις, πώς θα φανταζόσουν τον εαυτό σου? Π.χ. είχες γράψει ένα κείμενο που είχες βάλει 15 πρόσωπα celebrities στο Provocateur.
Ναι.
Και είχες πει ότι αυτός έπρεπε να είναι ταξιτζής, ας πούμε. Δηλαδή με τη φάτσα σου. Καλά, δεν ξέρω εγώ τι θα μπορούσα να σε σκεφτώ. Ή τρελό ζωγράφο.
Τρελό ζωγράφο. Θα ήθελα να με
δω. Ή αιώνιος φοιτητής.
Όχι αιώνιος φοιτητής, τώρα με τίποτα. Ελπίζω όχι, δηλαδή. Έχω μια αισθητική καλύτερη. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι ζωγράφος.
Και προπονητής θα μπορούσε.
Προπονητής τι?
Με αυτό το φουτεράκι.
Το φουτεράκι, το οποίο μπλέμε με τονίζει λίγο.
Ναι.
Καλό δεν είναι το φουτεράκι.
Ουρανί.
Ουρανί. Ωραίο είναι το φουτεράκι. Εσύ μου είπαν κάτι γκέι φίλοι που είπαν πάρα πολύ και το φόρεσα.
Αυτά δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες.
Πάτησε πόδι.
Πόντ.
Πάτησε πόντ.
Και κάπως έτσι αφήνουμε τον Δημήτρη Χρυσοφορίδη να σκεφτεί τι θα μπορούσε να κάνει αν δεν υπήρχε κωμωδία. Και εμείς σας αφήνουμε μέχρι το επόμενο ταξίδι στον κόσμο του stand-up. Ετοιμαστείτε γιατί ο επόμενος καλεσμένος θα μας πάει στην εποχή της Λουκίας Ρικάκη. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας βρείτε εκτός από το pod.gr και στο Spotify, το Apple Podcast και το Google Play Music. Και φυσικά σε κάθε άλλη εφαρμογή στο κινητό σας που παίζει podcast. Μέχρι το επόμενο ταξίδι.
Ποια γέλασε!
Να γελάτε.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.